หลายท่านอาจจะเคยได้ยินรายงานข่าวมาเรื่อยๆแล้วเนาะว่าแม่หญิงลาวมักจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เช่นการถูกหลอกไปขายโดยผ่านการแต่งงานกับคนต่างประเทศโดยเฉพาะก็แม่นคนจีนในมื้อนี้อิงตามการสัมภาษณ์กับแม่หญิงลาววัย20ปีผู้หนึ่งที่มีชื่อน้อยว่านางเวียงที่มาจากครอบครัวทุกข์จนในบ้านน้อยๆแห่งหนึ่งในเขตชนบทของลาวที่ขึ้นกับนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นว่าการแต่งงานของคนลาวกับคนจีนนั้นโดยรวมแล้วแม่นมักจะผ่านนายหน้าและเครือข่ายของพวกเขาเจ้าที่มีทั้งคนลาวและคนจีนโดยเฉพาะแม่นพวกอยู่ในเขตชนบทและครอบครัวที่ขัดสนที่สนใจอยากแต่งงานกับผู้ชายจีนวิธีการแต่งงานโดยผ่านการจัดสรรของนายหน้านั้นก็มีอยู่2แบบที่1แม่นแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือมีการจดทะเบียนแต่งงานอยู่แล้วและแต่งงานอยู่จีนและมีวีซ่าเข้าออกจีนและดำรงชีวิตอยู่ในประเทศจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งแม่หญิงลาวที่ตกอยู่ในกลุ่มนี้นางบอกว่าค่อนข้างจะโชคดีดังกรณีของนางที่แต่งงานกับผู้ชายจีนคนนึงที่เป็นพ่อห้างมีลูกสาว1คนอยู่แขวงฮูเบทั้งภาคกลางของจีนมาได้2ปีกว่าแล้วและมีลูกฝาแฝดคู่นึงกับยังถือพาอีกผู้นึงเพราะมันเฮ็ดให้มีชีวิตอันมั่นคงกว่าซึ่งนางเล่าสู่ฟังดังนี
้เว้าตรงๆเลยแบบดีกว่าที่ผ่านมาที่หลานเคยเจอว่าซั่นซักกะถามว่าเขาลิ้นเขากินบ่บ่เลยบ่ดิ้นบ่กินกินข้าวนะคือเบิ่งคันหาไปจ่ายเองนะบ่กินคันหาไปกับหมู่กับครูหมู่ครูจ่ายให้นะไปกินเอาเมียไปพร้อมแบบนั้นนะก็ดีใจตรงที่ว่าอยู่แล้วมีความสุขคือเขาจริงใจนําเฮาสินะต้อยเขาก็คือเฮาหั่นแหละคือบ้านเฮาแบบฐานะถามว่าทุรวยบ่ก็บ่รวยถามว่าจนบ่ก็บ่จนก็พออยู่พอกินก็ดีเพียงนั้นคือเขาแบบเขาจริงใจกับเฮาแบบบ่นอกลูกลอกทางแบบจริงใจกับเฮาเลยว่าซั่นซาแบบเปิดเผยเลยแบบไปใส่ไม้ใส่กระบอก
พร้อมกันนั้นนางก็ยังสามารถส่งเงินไปจุนเจือพ่อแม่และลูกของนาง2คนที่มีกับสามีคนก่อนอยู่ลาวเป็นประจำนางบอกว่านับตั้งแต่3เดือนทําอิฐที่นางตกไปอยู่จีนสามีของนางก็ได้เอาเงินให้นางฝากไปให้พ่อแม่อยู่ทางบ้านตามความสามารถที่จะเฮ็ดได้จนฮอดซุมเดือนใกล้ๆนี้จึงบ่ค่อยได้ฝากไปย้อนสามีก็บ่ค่อยได้เฮ็ดเวียกเหตุการณ์เป็นปกติภายหลังที่มีการระบาดของพยาธิโควิด-19 เป็นต้นมาดังที่นางเล่าสู่ฟังว่า
เกี่ยวกับใบเห็น3เดือนฝากไปให้3ล้านมาแล้วแม่ค่ะนะ3เดือนฝากไปให้3ล้านบ่แม่นก็4เดือนฝากไปให้3ล้านสินะ
การแต่งงานกับคนจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผ่านนายหน้านี่ก็มีอีก2วิธีวิธีที่1ก็คือพวกผู้ชายจีนที่ต้องการหาแม่หญิงลาวมาแต่งงานนําจะไปหานายหน้าที่มีทั้งคนจีนฮู้ภาษาลาวและคนลาวที่ฮู้ภาษาจีนแล้วจ่ายเงินให้เขาเจ้าหรือเฮ็ดสัญญากันไว้จากนั้นพวกนายหน้าก็จะไปติดต่อกับเครือข่ายของตนอยู่ในเขตแขวงต่างๆโดยเฉพาะแม่นอยู่ในเขตชนบทดังกรณีของนางเวียงนั้นนางบอกว่าก่อนจะไปจีนนั้นนางไปเฮ็ดเวียกเป็นแม่บ้านซักเครื่องและเฮ็ดอาหารให้แก่พวกพนักงานจีนที่ไปสร้างทางรถไฟความไวสูงในเขตดอนหนูนของนครหลวงเวียงจันทน์และก็บังเอิญเวลาไปเยี่ยมพี่น้องก็มีคนซอกหาแม่หญิงลาวไปแต่งงานกับคนจีนในกรณีของนางพวกนายหน้าเอาฮู้ผู้ชายจีนที่จะเป็นสามีนั่นและทรัพย์สินต่างๆเซ็นบ้านเหือนและรถล้าของผู้เกี่ยวให้เบิ่งก่อนและถามความสมัครใจของ2กับ2ฝ่ายก่อนซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบใส่วิธีอื่นๆพร้อมกันนั้นพ่อแม่ของนางก็มีสิทธิ์ต่อรองกับนายหน้าเรื่องค่าดองค่าสินสอดก่อนจะปล่อยให้ลูกสาวของตนแต่งงานกับคนจีนและผู้จะเป็นสามีของนางก็ไปรับเอานางจากพ่อแม่อยู่ลาวพร้อมทั้งแสดงความจริงใจโดยเอาบัตรประชาชนจีนเฮ็ดสำเนาให้พ่อแม่นางเก็บไว้แล้วก็เอาคำเป็นสินสอดมอบค่าดองและทำการสมบัติสมมาพ่อแม่ของฝ่ายหญิงตามประเพณีลาวอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็เป็นแม่หญิงลาวเข้าไปจีนในน้ำวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็พักเซาอยู่กับนายหน้าจนกว่าจะซอกหาสามีได้แล้วจึงไปเฮ็ดใบแต่งงานและก็ขอเปลี่ยนวีซ่าให้อยู่จีนได้แบบระยะยาวซึ่งวิธีนี้แม่นมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงกว่าวิธีทำอิฐ อิงตามการบอกเล่าของนางเพราะมันขึ้นกับโชคว่าจะได้พบคนดีที่มีฐานะมั่นคงในเวลาอันสมควรหรือบ่จะแม่นอยู่ในรูปการที่ถูกกฎหมายแบบใดก็ตามบ่แม่นจะมีการดำรงชีวิตนำกันไปได้ดลตลอดดังที่หวังไว้เส้นอยู่ในเขตที่นางเวียงอยู่ก็คือเมืองที่ใกล้กับเมืองวูหานนั้นในระยะ2ปีมานี้มีแม่หญิงลาวแต่งงานกับคนจีนประมาณ10คนแต่ก็ลักหนีไปแล้วครึ่งหนึ่งอิงตามการบอกเล่าของนางแต่ในขณะเดียวกันก็มีแม่หญิงลาวจำนวนหนึ่งที่แต่งงานกับคนจีนแบบมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของพวกค้ามนุษย์สูงที่สุดโดยเฉพาะแม่นแม่หญิงนมอยู่เขตภาคเหนือของลาวที่อยู่ในแขวงใกล้กับชายแดนจีนที่มีการอนุญาตให้ประชาชนอยู่ในเขต2ฝากข้างของชายแดนเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยที่บ่ต้องการหนังสือผ่านแดนหรือพาสปอร์ตมีแต่เพียงใส่ปึ้มผ่านแดนคล้ายๆกันกับกรณีคนลาวอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และคนไทยอยู่ในจังหวัดหนองคายและอุดรของไทยนั่นแม่หญิงลาวที่เดินทางเข้าไปอยู่จีนได้โดยวิธีนี้แม่นอยู่ได้ในแต่เพียงแขวงยูนานที่ติดกับชายแดนลาวเท่านั้นและการไปในลักษณะนี้มักจะบ่โชคดีในหลายแบบเช่นนายหน้าเอาหญิงสาวไปแล้วก็บ่จ่ายค่าสินสอดให้พ่อแม่ตามสัญญาหรือถูกพ่อปู่แม่ย่าตีหรือผัวตีถ้าเขาบ่พอใจอันใดผู้ชายจีนบางคนก็เอาแม่หญิงลาวไปโดยบ่ได้มีเจตนาจะเอาไปเป็นภรรยาและปล่อยปะให้แม่หญิงลาวผู้นั้นตกอยู่ในสภาพระทมข่มขืนใจดังในกรณีของแม่หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานกับคนจีนอยู่เขตนครคุนหมิงสามีของนางที่บ่มีความสามารถร่วมเพศกับนางได้นั่นปล่อยให้พ่อของผู้เกี่ยวร่วมเพศกับนางจนนางถือพาได้5เดือนดังนางเวียงเล่าสู่ฟังว่าน
ี่ผู้นึงหั่นเขาเคยเว้าให้ฟังแต่ว่าเมื่อลาวนั่นน่ะได้น่ะเอามาแต่งออกมานะเอามาแล้วหั่นเอามาให้ลูกชายลูกชายนอนนําบ่ได้นะให้พ่อหั่นให้พ่อตัวเองนี่นะนอนนําเมียเจ้าของจนมีลูกจนมีลูกได้5เดือนตํารวจตัดสินใจเลยไปแจ้งตํารวจไปแจ้งตํารวจแล้วก่อนแล้วพอดีตัดสินใจในเมื่อหันลงมากินข้าวน้ํามูลงมากินข้าวน้ํามูลักไปหาตํารวจเลยตํารวจก็เลยค่อยโทรเอามือเอาบ่ได้ฮู้เขาโทรไปแก้งอ่ะเนาะเขาฮู้แล้วว่าบ้านไหนบ้านไหนซินะลูกก็เป็นน้ําออกบ่ทุกคนแล้วเขาก็ส่งกลับไปลาวแต่ว่าเอาเมืองลาวได้ตอนนี้นะเป็นคือลูกอยู่ลาวคนนี้เมื่อนี่ก็สิประมาณได้ปีอ่ะเมื่อนี่สิได้ปีอ่ะ
สรุปแล้วการแต่งงานของแม่หญิงลาวกับผู้ชายจีนนั้นส่วนหลายมักจะเกิดขึ้นย้อนสภาพการบีบบังคับทั้งเศรษฐกิจหลายกว่าย้อนเหตุผลอื่นแต่ว่าหลังจากแต่งงานกันไปแล้วมีบางคนก็โชคดีมีความหักความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันเหมือนกันกับคู่ของทั่วๆไปและก็มีชีวิตอันมั่นคงดีขึ้นแต่ก็มีบางกรณีที่แม่หญิงลาวประสบกับโศกหายนานาประการหรือบ่ก็อดทนอยู่ในสภาพที่บ่ลึงเคยกับการดำรงชีวิตอยู่ในประเทศนี้ได้แล้วก็ลักหนีไปบ่สวรรค์ VOA